Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Vučić i Kurti prvi put ove godine u Briselu u okviru dijaloga. Dogovoreno treba da se sprovede, rekao Josep Borelj.
In some cases the discussion has been intense.
U pojedinim slučajevima diskusija je bila intenzivna. Gotovo svi naši sastanci u oktobru, septembru, junu i maju su se uglavnom fokusirali na upravljanje krizama.
U Briselu i zvanično odmrznuti pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
Sada zapravo cijeli pravosudni sistem, cijeli sistem državne uprave mora da proizvodi rezultate.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proverava osobe i kompanije pod američkim sankcijama. Manje stranaka na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Šešelj uklonjen iz imena Srpske radikalne stranke. Osnivač Wikileaksa Julian Assange nakon nagodbe sa američkim tužiocima od danas slobodan čovek. Holandski premijer Mark Rutte, novi šef NATO-a. Autor Mosta Radija Slobodna Evropa Omer Karabek, dobitnik nagrade za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje.
U Mostu sam tražio i tražim ono što spaja ljude na ovom prostoru, jer sam duboko uveren da su tolerancija i uvažavanje drugog nešto što nam najviše nedostaje.
Pratimo i aktiviste koji su peške krenuli iz Beograda do Loznice na zapadu Srbije, kako bi protestovali protiv iskopavanja litijuma.
Bole nas noge, malo imam upale zbog jučerašnjih 40 km, ali danas treba pređemo 45, tako da danas ide još jače. Pada kiša, ne sklanjamo se, idemo i po kiši i po suncu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre smo u Briselu, gde se održava nova runda dijaloga Srbije i Kosova na najvišem nivou. Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija prvi je ove godine. I to u trenutku kada ističe mandat evropskim funkcionerima, nakon što su se oni skoro 5 godina bavili procesom normalizacije odnosa. Josep Borelj će do jeseni vršiti funkciju šefa evropske diplomatije. Ove nedelje biće poznato ko će ga naslediti. Miroslav Lajčak je imenovan za ambasador Evropske unije u Švajcarskoj, ali će vršiti funkciju posrednika za dijalog dok se ne pronađe zamena. Domaćin susreta u Briselu Josep Borelj je izrazio nadu da će se sa liderima dogovoriti o koracima ka primjeni dogovora o putu ka normalizaciji.
In some cases the discussion has been intense.
U pojedinim slučajevima diskusija je bila intenzivna. Gotovo svi naši sastanci u oktobru, septembru, junu i maju su se uglavnom fokusirali na upravljanje krizama, jednom za drugom, događajima kojima smo se bavili pokušavajući da iznađemo rešenje za svakodnevne krize. Bavili smo se krizama umjesto implementacijom sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, sporazuma koji je postignut u februaru i martu. Ako se osvrnete na sažetke ovih sastanaka, setit ćete se da smo se obično žalili na nedostatak posvećenosti, nedostatak napretka, nedostatak implementacije, nedostatak volje da se pronađe konsenzus. Nova runda dijaloga poslaće, nadamo se, drugačiju poruku i završiti u drugoj noti.
Izjavio je na konferenciji za medije u Briselu 26. juna evropski šef diplomatije Josep Borelj.
slobodnaevropa.org.
U Briselu je održana i međuvladina konferencija Evropske unije i Crne Gore, na kojoj je usvojen izveštaj o proceni ispunjenosti privremenih merila u poglavljima vladavine prava, takozvani IBAR, čime su odmrznuti pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji rekao je da je reč o istorijskom trenutku i da međuvladina konferencija pokazuje da je Evropska unija spremna da krene dalje u proširenje. Ovo je završna faza pristupnih pregovora, što znači da je pristupanje neizbežno, naveo je Varhelji. Izveštava Srđan Janković.
Dobijanjem izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava ulazi se u fazu ispunjavanja konkretnih obaveza u cilju zatvaranja poglavlja. To znači da država treba da unaprijedi postojeće stanje, uvede nedostajuće evropske standarde, poboljšava servis i usluge građanima. Naredna faza procesa biće dijalog između pregovaračkih grupa Crne Gore i Evropske unije o ostalim poglavljima, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
Do sada je bilo u nekim situacijama možda dovoljno naći neko pravo zakonsko rješenje ili doneti neki strateški dokument. Sada zapravo cijeli pravosudni sistem, cijeli sistem državne uprave mora da proizvodi rezultate kad su u pitanju te važne teme, a to su fundamentalna prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou i naravno sve ono što se odnosi na pogled 24, a to su politika azila, migracija, granica, vizne politike.
Crna Gora je u pregovorima 12 godina, otvorila je 33, a zatvorila 3 poglavlja. Zenović kaže da je još jedan dio pregovaračkih poglavlja spreman za zatvaranje do kraja godine, a kada je riječ o najsloženijim i strukturno najizazovnijim poglavljima, Crna Gora će tražiti ekspertsku podršku Evropske unije.
S jedne strane idemo na zrela pregovaračka poglavlja, napredna, sa ciljem da do kraja godine zatvorimo. Najsloženija poglavlja, strukturno najizazovnija, za njih tražimo dugoročnu ekspertsku podršku od strane Europske unije, Europske komisije u prvom redu, i mi zapravo na ta dva fronta djelujemo i naravno pokrivamo time cijeli taj okvir koji je neophodan da Crna Gora u što kraćem roku ispuni sva mjerila, iz završna mjerila iz pregovaračkih poglavlja i da ih polako dinamikom koju je vlada utvrdila zatvara, sve sa ciljem da do kraja 2026. godine Crna Gora bude idealno interno spremna, dakle, i da čeka, da odnosno da krene u zahtjev da za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Do sticanja pozitivnog ibara i time napretka u pregovorima i vlada i skupština su usvojili 12 zakona iz oblasti vladavine prava, sudstva i tužiloštva, antikorupcije i medijske zakone. Tok daljeg pregovaračkog procesa nije direktno povezan sa finansijskim stimulansom u vidu povoljnih kredita Europske unije ili dodjelom direktnih nepovratnih sredstava. Ipak, kako Zenović navodi, kako reforme budu realizovane, tako će ići i uplate određenih tranši Europske komisije u skladu sa planom rasta za Zapadni Balkan.
Tu u tom pogledu jeste povezana reforma i finansijski stimulans, međutim to sa samim tokom pregovora i pregovaračkog procesa u užem smislu nije povezano. To je jedan dodatni mehanizam koji treba da, njegova ideja jeste da dovede do neke nivelacije ekonomskih sistema Zapadnog Balkana sa prosjekom na nivou država članica.
Crna Gora prva pregovara po novoj metodologiji za pristupanje Evropskoj uniji, koja je uvedena 2020. godine. Izmijenjeni proces pregovora podrazumijeva da se pregovaračka poglavlja mogu privremeno zatvoriti tek nakon dobijanja pozitivnog ibara, što je sada ispunjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od 18. juna 7 kompanije i 2 osobe iz Bosne i Hercegovine su pod sankcijama Američkog ministarstva financija. Tada je saopšteno da su oni deo mreže koja obezbeđuje značajne izvore prihoda za predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i njegovu porodicu. Predsjednik uprave grupacije u čijem je vlasništvu 5 sankcionisanih kompanija u Banja Luci obratio se medijima. Šta je poručio, slušamo u prilogu Gorana Katića.
Očekujemo gašenje bankovnih računa, te su nas banke već kontaktirale tim povodom, rekao je danas na preskonferenciji u Banja Luci Bojan Vujić, predsjednik uprave Infinity International Group, koja je od 18. juna pod američkim sankcijama. OFAC, odnosno Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država, sankcionisala je ukupno 7 kompanija, uključujući i Infinity, zato što su, kako je navedeno, povezani sa Igorom Dodikom, sinom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sankcionisani su i Đorđe Đurić, vlasnik Infinitija, kao i Milenko Čičić, direktor također sankcionisane Caldera Company. Milorad Dodik i njegova djeca, Igor i Gorica, kao i kompanije pod njihovom direktnom kontrolom, odranije su pod sankcijama OFAC. Izrečene sankcije, između ostalog, znače zamrzavanje imovine osoba i kompanija u SAD-u, zabranu američkim državljanima i kompanijama da posluju sa njima, dok banke također mogu biti meta sankcija ukoliko sarađuju sa njima. Banke u Bosni i Hercegovini su iz tih razloga proteklih mjeseci ugasile račune pojedincima i kompanijama koje su na američkoj crnoj listi, te sudeći po Vujićevim najavama, slična sudbina čeka i njih. Vujić ističe da su dobili zvaničan dopis iz jedne američke kompanije, koju nije imenovao, u kojem je pojašnjeno da prema OFAC pravilima oni do 14. avgusta mogu da sarađuju sa njima.
Ja se nadam da ćemo mi do 14. avgusta imati zaokruženo neko rješenje i da ćemo, ne samo do tada i čak i prije, imati zaokruženo rješenje po kojem ćemo imati model funkcionisanja i ovo će se, i da ćemo uspjeti da nastavimo poslovanje.
Rekao je da je Đorđe Đurić, kako navodi, izašao iz ovog biznisa i napustio Bosnu i Hercegovinu, te da su on i ostali članovi uprave ušli u pregovore sa Đurićem oko preuzimanja grupe. Istakao je da su kompanije u grupaciji ranije srađivale sa američkim kompanijama, te je pozvao bilo koga iz američke ambasade u BiH na bilo koji oblik sastanka, jer, kako kaže, nemaju šta da kriju. Navodi da ugovori sa institucijama i javnim preduzećima koje imaju nisu dovedeni u pitanje, ali da će naplata biti problem.
Imam ugovornu obavezu koju ispunjavam. Znači, kad ta poreska uprava, recimo, nazove kompaniju Prointer i traži nešto po tom ugovoru, da li to intervencija, dorada ili nije već bitno šta, Prointer će to da uradi. Dogod to funkcioniše na taj način, ugovor nisu upitni. Ono što je drugi problem jeste kad mi pošaljemo fakturu, kako će biti plaćen. Ali to ono koje sklopi ugovor sa nama u ovom trenutku ne brine, jer on dobija uslugu koju je sa nama ugovorio.
Vujić je također odbacio navode da Igor Dodik ima veze sa grupacijom i rekao da on nema udio u kompaniji i da nije postojao bilo kakav ugovorni odnos sa njim. Sa institucijama na različitim nivoima vlasti, putem sistema javnih nabavki, u prethodnih 10 godina sankcionisane firme su sklopile više od 1800 poslova, vrijednih oko 240 miliona evra. Istovremeno, danas je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđeno za radiju Slobodna Evropa da provjeravaju osobe i kompanije koje se nalaze na američkoj crnoj listi, te da li su one činili krivična djela iz njihove nadležnosti. Od ranije na američkoj listi sankcija je, sem troje članova porodice Dodik i firmi povezanih sa njima, između ostalih i praktično cijeli politički vrh BH entiteta Republika Srpska, ali i bivši šef obavještajaca u BiH i nekadašnja glavna državna tužiteljica. Sankcije su im uglavnom izricane zbog, kako je OFAK navodio, podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Kada se trudnica iz Ukrajine fotografisala na peronu železničke stanice u Kijevu 2011. godine, u okviru feminističke akcije protiv surogat majčinstva, nije mogla ni da pretpostavi da će se ta njena fotografija 13 godina kasnije naći na proruskoj izložbi u Srbiji. Reč je o fotografiji aktivistkinje grupe Femen. Gola je do struka. Na stomaku podmakle trudnoće poruka je Made in Ukraine ili proizvedeno u Ukrajini. U ruci drži transparent sarkastične sadržine. Prodajem bebu. Protestom je na taj način zahtevala zabranu surogat majčinstva u Ukrajini, smatrajući da na reproduktivnoj funkciji žena vlast gradi višemilionski biznis. Kako se njena fotografija našla u Nišu, na jugu Srbije, na izložbi pod nazivom Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini? Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od organizatora, Društva srpsko-ruskog prijateljstva i ruskih sunarodnika NAISUS i ruske novinske agencije TAS. Organizatori izložbe su naveli da izložba govori o stradanju ruskog naroda na Donbasu i povlače paralelu sa Srbijom u vrijeme NATO intervencije 1999. godine. Sa druge strane, fotografija aktivistkinje Femena ne odgovara ni vremenu niti kontekstu koji izložba u Nišu predstavlja. Femen je ukrajinska feministička organizacija. Aktivistkinje su i politički angažovane protiv Vladimira Putina, predsjednika Rusije. U prošlosti su organizovale brojne proteste i protiv ruskog režima i protiv rata u Ukrajini. Informacija da je fotografija aktivistkinje završila na izložbi Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini iznenadila i same predstavnice organizacije Femen nakon što ih je RSE kontaktirao. Kao i uvek, ljubitelji Putina vole da koriste tuđe materijale i skrivljuju značenja, rekla je osnivačica ove organizacije Ana Hucol za RSE. Ona navodi da Femen nije dao dozvolu proruskim organizacijama za korištenje fotografija njihovih akcija. Dodaje i da nisu imali informaciju da se njihov protest iz 2011. 3 godine pre rata u regionu Donbas u Ukrajini našao na proruskoj izložbi u Srbiji. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org ili na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Julian Assange i dalje među glavnim temama u svetu. On je danas, nakon što je priznao krivicu za pribavljanje i objavljivanje američkih vojnih tajni, slobodan čovek. Rano jutros osnivač Wikileaksa pojavio se na sudu u Saipanu, prestonici Severnih Marijanskih ostrva, najudaljenije američke teritorije, gde se izjasnio da je kriv. Nakon izricanja zatvorske kazne, koju je praktično već odslužio, Assange je otputovao u rodnu Australiju. Kako je tekla pravna bitka čoveka koji je, osim u zatvoru, proveo i 7 godina u ambasadi Ekvadora, zna Una Čilić.
Nakon 14 godina zatvora, pritvora i azila, Julian Assange danas je slobodan čovjek. Po izlasku iz sudnice u Saipanu dočekali su ga brojni novinari i kamere, no 52-godišnji Assange nije odgovarao na pitanja. U obraćanju sudu Assange je rekao da vjeruje da je zakon o špijunaži na osnovu kojeg je optužen u suprotnosti sa pravima iz američkog prvog amandmana, ali da prihvata da posticanje izvora da daju povjerljive informacije za objavljivanje može biti nezakonito. Dogovor sa tužiocima da prizna krivicu za jedno krivično djelo mu također omogućava da se vrati u rodnu Australiju bez odlaska u američki zatvor. Njegov otac John Shipton rekao je da je oslobađanje njegovog sina pravo blago, te je pohvalio vlasti Australije na podršci.
But Julian can come home to Australia.
To što Julian može doći kući u Australiju i redovno vidjeti svoju porodicu i raditi uobičajene životne stvari je šlag na vrhu veoma lijepe rođendanske torte. To je blago, a život, mjeren ljepotom običnog, je suština života.
Pet godina u zatvoru visokog rizika u Londonu i 7 godina u azilu u ekvadorskoj ambasadi sažetak je pravne bitke osnivača Wikileaksa, koja je krenula 2010. godine, kada je njegova platforma objavila više od 90.000 povjerljivih američkih vojnih dosijeja iz Afganistanskog rata i 400.000 iz Iraka. U novembru 2010. objavljeno je oko 250 američkih diplomatskih depeša koje su pokrivale skoro svaku zemlju na svijetu. U objavljivanju ovih dokumenata učestvovali su i New York Times, The Guardian, kao i njemački Der Spiegel, koji su kasnije osudili poteze Wikileaksa da objavi ostatak dokumenata bez cenzurisanja imena. It's clear that
jasno je da će ovo oblikovati razumijevanje o proteklih 6 godina rata i kakve su one bile i da se tog rata mora promijeniti. Način na koji se treba promijeniti još nije jasan.
Reći će tada Assange o povjerljivim dokumentima iz Afganistanskog rata, koji će na koncu trajati 20 godina. Američke vlasti kažu da su njegovi postupci bili nepromišljeni, da su naštetili nacionalnoj sigurnosti i da su ugrozili živote agenata. Njegove pristalice kažu da su optužbe protiv njega napad na novinarstvo i slobodu govora. No, ubrzo nakon objave dokumenata počinje Assangeova pravna bitka protiv kojeg Švedska 2010. godine podiže optužnicu za silovanje i seksualni napad, što on poriče. Assange, koji se u to vrijeme nalazi u Londonu, predaje se policiji i biva pušten uz kauciju. 2 godine kasnije Vrhovni sud Velike Britanije određuje da bi trebao biti izručen Švedskoj, a Assange, od straha da bi ga Švedska mogla izručiti Sjedinjenim Državama, traži azil u ambasadi Ekvadora. Tamo je proveo 7 godina, a nakon što mu je u aprilu 2019. godine ukinut azil, britanska policija hapsi osnivača Wikileaksa. Isti dan kada je uhapšen, američko tužilaštvo javno objavilo optužnicu protiv Assangea za zavjeru pristupa tajnom vladinom kompjuteru sa bivšom vojnom analitičarkom Chelsea Manning 2010. godine. Prema optužnici, Assange je pomogao Manning da otkrije lozinku koja se nalazila na kompjuteru američkog ministarstva odbrane, koji je bio povezan na mrežu koju je vlada koristila za tajne dokumente i komunikacije. Uslijedile su dodatne tačke optužnice, a Sjedinjene Države su zvanično u junu 2019. godine zatražile izručenje Assangea na osnovu 18 tačaka optužnice, uključujući i 17 optužbi za špijunažu i jednu optužnicu za hakiranje vladine kompjuterske mreže. Na koncu, Assange sa Sjedinjenim Državama postigao dogovor prema kojem je priznao krivicu za jednu tačku optužnice umjesto svih 18. Osuđen je na 62 sedmice u zatvoru koje je već ranije odslužio. Priznanjem krivice Assange je omogućeno da ode kući u Australiju. Njegova supruga Stella kaže da ne zna što će se naredno desiti, ali da je Australija dobro mjesto da obnove svoje zdravlje.
Australija očigledno podržava Julijana. Mi ne bismo bili ovdje da to nije tako sa stanovništvom, parlamentom, vladom i tako dalje. Ono što je važno jeste da je Julijan sigurnom i da imamo kada da krenemo ka novom poglavlju.
Nakon putovanja iz Londona preko Bangkoka na udaljeno američko ostrvo na koje je pristao doći jer se protivio dolasku na kontinentalni dio Sjedinjenih Država, ali i zato što je ostrvo blizu Australije, Julian Assange stigao u Kamberu. Na pitanje novinara šta je prvo što će reći sinu kada ga vidi, njegov otac John Shipton je rekao:
"Well, how you doing? Welcome home. Where have you been?"
O, kako si? Dobrodošao kući. Gdje si bio? To je jedna od australskih šala. Prošlo je dosta vremena. Što je te zadržalo? Večera je spremna.
Prema postignutom sporazumu, bez dozvole Juliana Assangeu neće biti dozvoljen ulazak u Sjedinjene Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Odlazeći i holandski premijer Mark Rutte bit će novi generalni sekretar NATO-a. O tome i drugim vestima iz sveta, Jovana Krstić.
Severnoatlantski savez je doneo odluku da imenuje holandskog premijera Marka Ruttea za šefa NATO-a. On će naslijediti Jensa Stoltenberga, koji je bio na čelu NATO-a 10 godina. Kako je izvestio NATO, Rutte će preuzeti dužnost od 1. oktobra, kada Stoltenbergu ističe mandat. Rutteovo imenovanje postalo je formalnost nakon što je njegov jedini protivkandidat, rumunski predsjednik Klaus Johannis, prošle nedjelje odustao od kandidature. Ambasadori 32 zemlje NATO-a ratifikovaće imenovanje Ruttea na sastanku Saveta NATO-a u Washingtonu od 9. do 11. jula. Izraelske snage gađale su rano u sredu nekoliko područja širom pojasa Gaze, a žestoke borbe odvijale su se tokom noći u Rafi na jugu. Stanovnici su rekli da su se borbe intenzivirale u četvrti Tel al-Sultan na zapadu Rafe, gde su tenkovi pokušavali da se probiju prema severu u jeku teških sukoba. Od početka maja Izrael je koncentrisao napade na Rafu u blizini Egipta, gde se od rata sklonila polovina od 2,3 miliona stanovnika. Većina je od tada bila prinuđena da ponovo izbegne. Najmanje 13 osoba je poginulo u Keniji tokom antivladinih demonstracija koje su prerasle u haos, izjavio je u sredu predstavnik kenijskog medicinskog udruženja Simon Kigondu, ocenjujući da taj broj nije konačan. Nikada to ranije nismo vidjeli. Imali smo nasilje 2007. posle izbora, ali nikada ovaj nivo nasilja protiv nenaoružanih ljudi, rekao je Kigondu za AFP. Policija je saopštila da je tokom noći ispalila više od 700 čoraka na demonstrante u Gituraju, predgrađu Nairobija, prenosi AP. Demonstranti koji se protive nacrtu budžeta za 2024. i 2025. godinu i novim porezima juče su nasilno upali u zgradu parlamenta i zapalili jedan njen deo, dok su poslanici pobegli. Tokom noći vojska je raspoređena kako bi pružila podršku policiji tokom vanrednog stanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Autor Mosta Radija Slobodna Evropa, Omer Karabek, dobitnik je nagrade za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. Nagradu su mu u Beogradu dodelili Evropski pokret u Srbiji, Centar za regionalizam i Centar za spoljnu politiku, čiji su predstavnici saopštili da Karabek već tri decenije spaja nespojivo i obnavlja i učvršćuje veze prekinute ratovima 90-ih. U vrijeme kada je nastao 1994. most je povezivao one koji su bili na različitim stranama fronta, a danas one koji vode dijalog u uslovima posttraumatizovanih i nepotpuno izmirenih društava. Karabek je na dodeli nagrade izjavio da je most pokazao kako i u najgorim i najopasnijim vremenima postoje ljudi koji su spremni na dijalog.
U mostu sam tražio i tražim ono što spaja ljude na ovom prostoru, ja sam duboko uveren da su tolerancija i uvažavanje drugog nešto što nam najviše nedostaje. Most je na neki način bio i izraz mog nemirenja sa činjenicom da se zemlja kojom je bila i ostala jedina domovina raspala. Sučeljavajući javne ličnosti i svih delova nekadašnje zajedničke države, imao sam osjećaj da ta zemlja i dalje postoji. I danas se dobro osjećam dok radim most. Svaki čas zovem Sarajevo, Prištinu, Beograd, Zagreb, Skoplje, Podgoricu, razgovaram sa ljudima, ugovaram dijaloge i nekako imam utisak da je ipak nešto ostalo od one moje domovine koju su već davno sahranili. Hvala.
Rekao je Omer Karabek na dodeli nagrade. Dijalozi vođeni u mostu publikovani su u dve knjige. Prvih 100 dijaloga nastalih u toku rata objavljeni su 1998. godine pod naslovom Most dijaloga, razgovori ratu usprkos. Druga knjiga Mostova nosi naslov Dijalog na buretu baruta i sadrži srpsko-albanske dijaloge.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Grupa studenata i aktivista bliži se polovini pešačke ture duge 130 km iz Beograda ka Gornjim Nedeljicama u zapadnoj Srbiji. Motiv da prepešače dug put je namera vlasti da reanimira projekat iskopavanja litijuma u saradnji sa australijskim rudarskim gigantom Rio Tinto u tom delu Srbije. Cilj je stići do sela Gornje Nedeljice u dolini reke Jadar, gde će ih sačekati meštani, a potom će zajedno otići na protest protiv kompanije Rio Tinto, koji će se održati 28. juna u Loznici. Kako do sada izgleda njihov put, za Radio Slobodna Evropa govori Ivan Bjelić, jedan od aktivista koji je organizovao akciju pešačenja. Sa njim je razgovarala Sonja Gočanin.
Prešli smo jedno 55 km do sad, prošli smo Ušće, idemo ka Šapcu, treba da stignemo uskoro u Debrc. Bole nas noge, malo imam upale zbog jučerašnjih 40 km, ali danas treba pređemo 45, tako da danas ide još jače. Pada kiša, ne sklanjamo se, idemo i po kiši i po suncu. Imamo policijsku pratnju sve vreme i stvarno se ljudi trude da bude sve u redu, da sve prođe kako treba, zaustavljaju saobraćaj, mile bukvalno iza nas automobilom. I ljudi konstantno zovu, konstantno izlaze ispred da nas ponude vodom, sokom, voćem.
Slušali smo aktivistu Ivana Bjelića koji sa grupom studenata i drugih aktivista pešači od Beograda do Loznice kako bi se priključio protestu protiv projekta iskopavanja litijuma međunarodne kompanije Rio Tinto.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kada u četvrtak 27. juna aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i republikanski predsjednički kandidat Donald Trump pristupe prvoj od dve debate zakazane uoči glasanja u novembru, oni će ući u istoriju kao dva najstarija stranačka kandidata u američkoj istoriji u trci za ovalni kabinet. Na televizijskoj debati pred više milionskom publikom 81-godišnji Biden i 78-godišnji Trump, koji su u anketama gotovo izjednačeni, imaće priliku da raspravljaju o ekonomiji, inflaciji i imigraciji, novoj borbi oko prava na abortus u Sjedinjenim Američkim Državama, o ratu u Ukrajini i na Bliskom istoku i drugim temama. Međutim, jedno od ključnih pitanja koje muči mnoge Amerikance je njihova starosna dob, kao i sposobnosti i izdržljivost za još jedan četvorogodišnji mandat, pišu svetski mediji. Biden i Trump će odmeriti snage u Atlanti na debati u četvrtak uveče 27. juna pred milionima Amerikanaca koji će gledati duel ne samo kako bi čuli ideje i argumente kandidata, već i kako bi sami procenili njihovu izdržljivost, ističe BBC. Tokom televizijske debate u trajanju 90 minuta Biden i Trump debatovaće o različitim pitanjima, ali jedan lapsus, kiks ili verbalna greška mogli bi učvrstiti zabrinutost glasača zbog njihove poodmakle dobi, što bi potencijalno moglo preoblikovati i onako tesnu predsjedničku trku. To pitanje bi, naglašava britanski javni servis, moglo biti kritičnije za Bajdena, najstarijeg predsjednika u zemlji koji se, otkako je preuzeo dužnost, suočava sa sumnjama u svoje sposobnosti, kako fizičke, tako i mentalne. Ankete pokazuju da su birači daleko više zabrinuti za Bajdenove godine nego za Trumpove. Anketa New York Timesa i Siena Collegea iz marta pokazala je da 73% registrovanih birača veruje da je Bajden jednostavno prestar da bi bio efikasan predsjednik. Prema istraživanju, glasači svih uzrasta, uključujući one od 65 i više godina, izrazili su zabrinutost u pogledu toga koliko je Bajden sposoban da obavlja svoju dužnost. Samo 42% registrovanih glasača reklo je isto Trumpu, uprkos razlici od svega 3,5 godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.